Pagājušajā mūsu nodarbībā mums bija tāds ļoti labs atskats atpakaļ tajos notikumos, kurus mēs bijām lasījuši jau pirmajā Samuela grāmatā. Un šīs atpakaļ skats bija pavisam no cita, ja tā varētu teikt, rakurs nekā Samuela grāmatā, jo Samuela grāmatā to kāds no malas, kāds hronists vai kāds nu, notikuma aculiecinieks vai nu, kas ir bijis tur tieši klāt vai varbūt ir to izzinājis, izpētījis. Un tas ir vairāk tāds, ja tā varētu teikt, tāds bezkaislīgs, ļoti īss apraksts par notikumiem, no kuriem mēs, protams, daudz ko varam izsecināt, daudz ko varam mācīties. Bet mēs skatījāmies uz šiem notikumiem, lasīdam psalmus, kurus Dāvids viso šajos notikumos būdams iesaistīts, arī ir sarakstījis, un tās ir tādas, tas ir viņa dzīves ļoti grūtais posms, kur viņš pastāvīgi bijis apdraudēts, un viņa dzīvī bieži vien mata galā karājusies, un kur viņš jau, liekas, jau desmitkārt jau nu, nāvē bija nolemts, un mēs redzam viņu šajos vaimanu gandrīz vai un raudu psalmos, kur viņš sauc uz Dievu izmisīgi, un lūdz Dievu, un liek visas lietas Dievu rokās, mēs viņu redzam, kā tad īpašu nevien ticības, bet arī dziļas pazemības un lēnprātības cilvēku. Redziet, tā tas ir ar Bībeles lielajiem vīriem, Dieva lielajiem vīriem. Piemēram, Mozus ir Bībelē ticis saukts par vispazemīgāko cilvēku. Par īpašas pazemības cilvēku. Lēnprātības cilvēku. Viņš ir bijis ārkārtīgi liels vīrs līdz pat šim laikam, taču gan kristiešiem, gan jūdiem, gan arī pat musulmaņiem. Ja? Mozes ir viens no izcilākajiem pasaules vēstures vīriem. Neparasts vīrs, kuram bija uzticēts liels uzdevums, kurš taču varētu būt, nu, jāteic, arī savā sirdsprātā liels un varens. Bet viņš ir kluss un pazemīgs. Pastieties, Dāvids arī, lai gan, nu, liels vīrs, mēs tikai redzam, kā viņš top, mēs lasām par viņu tapšanu vēl tikai, vai ne? Kur viņš tikai top par ķēniņu, kur viņš, nu, vēl pavisam jauns puisis ir bijis, un cik lieli šie pārbaudījumi, un cik viņš kādreiz brīžiem ir, nu, tādā apziņā, ka, nu, tās briesmas, kas viņam draud, ka vienīgi Dievs var no viņam glābt. Mēs neredzam viņā kaut kādas tādas īpašības, ko cilvēki kādreiz, saka, es ticu pats sev. Man te ir gadījies tepat pārpļaviņai. Tumšā ziemas naktī pirms 20 gadiem, pilnīgi nu tumš kācī dures nāk no otra mešķiem galu uz rīt dievkalpojumu, ziema augsts, mīnus kā 10 grādi, tumš, pilnīgi. Man sjūt kaut kas tur kūņojas man tur priekšā. Es sāku runāt, jā, nu guļ viens piedzēries. Runā. Un viņš jūt galvenais, ka kaut kā dīvaini, redziet, ar tas tumsas gars jau tāpat kā viņš Kristu pirmais atpazina, kur tie vēl napsēstie teica, es zinu, kas tu esi Dievs svētais. Mācītāji, mācekļi brīnās, un viņi to gan vēl nezina, ja? Bet ļaunie gari jau zina. Ja? Viņš arī saka, nu, Kries, viņš saka, a ti pop, viņš saka. Nu, kā, es viņu neredzu, viņš man arī neredz, pilnīgi tumsa, piedzēries cilvēks, saprašana nav nekāda, bet viņš redz jautās gars viņam saka, viņš saka, nē, viņš Dievam netic, viņš saka, es gan tikai pats sev ticu. Nu, es atļaujos viņam sacīt, nu, muļķis gan tu esi, es saku, vai tu vēl vienu varētu atrast, kurš tev kaut 5 kapeikas uzticēt? Vēl vienu kaut šai pasaulē atrast, kas tev tic? Nu, tak, tu vienīgais tad tāds dumš vien esi, kas pats sev tic. Dāvidam, šim lielajam ķēniņam, nekā no tā nav. Es ticu pats sev. Viņš pilnīgā ellē tas cilvēks ir, pilnīgā, nu, dzīves izpostījumā viņš ir. Nu, visam es jau viņu redzēju, es viņu uzstutēju kājām, aizved pie pieturs, nu, palūdzu pieturā tur cilvēki, kas brauc uz darbu, lai viņu, nu, tomēr viņu ieceļ tajā autobusā vai kur, nu, atstutēju pret stabu, lika apķert to stabu, un tad viņš tur palika tā stāvu, jo bija jānāk uz dievkalpojumu. Es vairs nevarēju viņu krāmēties. Bet cilvēks, nu, pilnīgā tādā dzīves izpostīšanā. Viņš ir tādā lepnībā un tādā pašpārliecībā, ka, nu, viņš taču, viņš vienīgi sev viņš tic. Dāvids nekur pats uz sevi nepaļaujas. Viņš paļaujas vienīgi uz to kungu, un tas ir viņa, nu, nu, tas ir viņa lielums, jo tas lielums jau nāk no tā kunga, no, no paļāvības uz kungu, kur tu pats sevi apzinies, kā viņš tik sevi nesauc, taču mēs sprāguši suni, vienu blusu sautu trenkā, nekas jau es neesmu, ko tad tu manī redzi pretinieku, neesi tev pretinieks, neesi tev līdzinieks. Un mēs redzam arī šajos psalmos, kur viņš ir dziļi izmisis. Iedomājieties vienu stipro pašpārliecināto cilvēku. Nu, viņam ir bijis vājuma brīdis. Bet tagad viņš ir pa ķēniņu tapis. Vai te viņš ir tāda žēlava dziesmas, liks dziesmu grāmatā tagad? Lai viņu vareno ķēniņu kāds pazītu, nu kā raudošu, šņukstošu, uz Dievu saucošu cilvēku, kurš uz sevi galīgi nemaz nepaļaujas. Redziet, uz cilvēku, kurš saka, es ticu sev, nav vērts nevis mazāko cerību likt. Bet uz cilvēku, kurš saka, es ticu tikai un paļaujos vienīgi uz Dievu. Uz to gan var cerību likt. Uz to gan var paļauties. Un tas ir tas brīnišķīgākais, ko mēs mācāmies no šīm Dāvida dziesmām, kur mēs ņēmām tos notikumus un skatījāmies. Un redzējām, kur Dāvids nevienu brīdi ir pašpārliecināts. Jā, uz priekšu, es visu varu, es visu izdarīšu. Nē, vienīgais Dieva apsolījumi ir viņa drošība. Un paļāvība uz Dievu ir viņa stiprinājums. Un tik tādu pazemīgu un lēnprātīgu cilvēku vajadzētu pameklēt. Bet tas tā ir šai pasaulē. Jūs paskatīsties, kur kādreiz mums liekas, un tie kaut kādi cilvēki, kas tādu lielu kaut ko sasnieguši, ja viņi tiešām ir kaut ko vērti, viņi tiešām ir pazemīgi un lēnprātīgi. Viņi nemaz nav ne paštais, ne uzpūtīgi, cik ārkārtīgi vienkārši šie cilvēki ir. Viņš varbūt akadēmiķis, viņš varbūt, es nezinu, kāds profesors, viņš varbūt valsts prezidents vai kas, bet ja viņš ir, nu, tā vērts, ja, cik viņš ir vienkārši, cik vienkārši ar viņu runāt, būt kopā, cik viņš ir pazemīgs, lēnprātīgs, par sevi nemaz nav kaut kādās augstās domās, augstākās domās, nekā par tevi. Nu, Dievs šos pazemīgos un lēnprātīgos svētī. Un tā ir tāda brīnišķīga mācība mums, un mums vēl ir, nu tā, šajā piegainā vēl viens psalms palicis, un tad mēs tālāk atkal Samuela grāmatu lasīsim, ja? Vēl atgriežoties atpakaļ pie viena notikuma, kas ir pirmajā Samuela grāmatā, 23. Nodaļā aprakstīts. Kur... kur Dāvids slēpis. Mēs esam uzturējās nocietinātās vietās tuksnesī, viņš mitinājās kalno Zīfas tuksnesī, un Sauls viņu visu laiku meklēja, bet Dievs viņu nedēva tam rokā. Redziet, te taču arī Dāvids varētu to mīļo redaktoru un hronistu palabot. Viņš saka, varētu rakstīt, bet Dāvids bija tik veikls, ka Sauls viņu nevarēja noķert. Nu, vai mēs tā daudz varētu iebilst pret šādu apgalvojumu? Un var jau būt, ka viņš tā bija rakstījis, bet Dāvids teica, nē, draugs, tā neraksti. Nē, es pats varēju tur izsprukt vai izvairīties. Dievs nedēva man manam ienaidniekam rokās. Nu, lūk, un tas psalms, ko Dāvids atkal šajā tuksnesī slapstoties un ar saviem vīriem un slēpjoties, mēs lasām Dāvida psalmu 63. Psalmā, kad viņš bija Jūdas tuksnesī. Dievs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst manu dvēseli, pēc tevis tvīkst mana miesa. Kā izskaltus un gurda zem bez ūdens. Tavā svētnīcā raudzījos uz tevi, skatīju tavu spēku un godu. Tava žēlastība par dzīvību labāk. Tevi slavinās manas lūpas, slavēšu tevi visu mūžu. Tavā vārdā celšu augšu plaukstas, taukiem kārumiem sāta man dvēseli, līksmām lūpām slavē mana mēle. Pieminu tevi, kad guļu. Nakts sundās čukstu par tevi, jo tu esi mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Man dvēseli kļaujas pie tevis, tava labā roka mani tur. Tie, kas meklē man dvēseli nokaut, lai noiet zemes ziļumos, lai tos nodod zobena varā par ēsmu šakāļiem, lai tie top. Bet ķēniņš priecāsies Dievā. Godā nāks katrs, kas zvēr pie viņa. Bet meļa mutes tiks aizdarītas. Nu, redziet, parasti uzrāda, ka tas ir attiecināms ar šo te laiku. Var jau būt, ka tas ir vēlāk, ka Dāvids sev ir ķēniņš, viņš jau sev sauc par ķēniņu. Tā ir īsti, viņš jau tajā brīdī nevarēja saukt sev par ķēniņu. Apsolījums bija dots, uzdevums bija dots. Varbūt, ka tas bija vēlāk, kad viņš slēpās no savu dēlu Absalomu, kaut gan nu, tam arī būs psalmi vēl. Veltīt. Nu jā, grūti pateikt, bet šā vai tā mēs redzam, kur Dāvids ir lielās briesmās. Viņš bēg no sava ienaidnieka. Un šajās briesmās mēs redzam, un katram ticīgam cilvēkam tas tā notiek, vismaz tā būtu jānotiek, jo lielākas briesmas un bēdas, jo tuvāk viņš spiež Dievam. Jo lielāks ir briesmas un bēdas un grūtības, jo mazāk viņš meklē viņas risināt pats, jo vairāk viņš sauc uz Dievu, jo vairāk viņš meklē Dievu tuvumu. Un mēs redzam, ka šeit Dāvids pilnīgi viņš šajā tuksnesī bēgdams un izvairīdamies no visām briesmām, viņš esaka, es meklēju, kur slēpties, meklēju patvērumu vai kā. Viņš saka, es meklēju tevi, Dievs. Pēc tevis slāpst manu dvēseli. Pēc tevis tvīkst manu miesu. Kā izskaltus un gurda zem bez ūdens. Viņš ir tuksnesī, kur viņš tādu zemi redz visapkārt. Tavā svētnīcā raudzījos uz tevi, skatīju tavu spēku un godu. Tava žēlastība par dzīvību labāk. tā ir viena liela gudrība, ko Jēzus saviem mācekļiem māca un mudina, sacīdams, ja kas grib sekot man, tas lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man, jo kas savu dzīvību grib izglābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ielikt ir pašu dzīvību Dievu rokā. Un Dāvids to ir mācījies. Un šajā Dievu tuvumā un šajā Dievu klātbūtnē, viņš saka, man dvēseli ir kā pabarota. Saka, jo tu esi mans palīgs. Un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Redziet, cik brīnišķi. Tavu spārnu ēnā Jēzus, raudādams par Jeruzālēm, saka šādus vārdus. Cik reizes es kā putns, esmu savus mazuļus, savus cālīšus, savus putnēnus, gribējis jūs zem saviem spārniem sapulcināt. Redziet, Jēzus šie vārdi, Viņi skan no mūžības, no pagātnes. Viņi ietver pagātni, kad vēl varētu teikt, nu Jēzus vēl nebija šai pasaulē dzimis. Bet viņš, Dieva dēls, jau bija tas, kas gādāja par Dievu tautu, kas izved Izraeli no Ēģiptes zemes, kas deva baušus, kas vada tuksnesī. Viņš bija tā klints, kā apostols Pāvils saka, kas līdzi gāja, no kuras Izraels dzēra. Un viņš bija savas tautas likteņos iesaistīts visu laiku arī pirms savas dzimšanas. Viņš saka, es gribēju jūs sapulsināt zem saviem spārniem, kā putns savus, nu, mums vecajā tulkojumā bija visti savus sālīšus. Nu, tas tā skaisti, bet tas tā, nu, tāda, tas tāds, vairāk tāds idiomātisks tulkojums, jo tur ir, tur nav par vistu gluži sacīts, tur ir par putnu. Par putnu māti, kas, ja vai par putnu, kas savus mazuļus, nu mēs teikt, cālēns, putnēns, grib zem saviem spārniem glābt. Un Dāvids saka, tavu spārnu ēnā es līksmojos. Tur es esmu drošs. Viņš ir tas, kas ir atsaucies uz tā kunga aicinājumu glābties pie viņa, ka viņš ir glābējs. Un tam kungam ir prieks viņu glābt. Un viņš, jā, mēs varam teikt, tie, kas meklē man dvēseli nokaut, lai noiet zemes dziļumos. Bet viņš to liek Dievu rokās, viņš nesaka, es pats viņam atriepšos, es pats viņus uzvarēšu, es pats viņus satriekšu, Dievs dod man spēku viņus satriekt. Nu, šeit viņš tā nelūdz, viņš to liek Dievu rokās, jo šie cilvēki netaisni viņu vajā, šie cilvēki netaisni meklē viņu nonāvēt, Viņš to liek Dievu rokā. Jā. Nu, lūk, tā nu mēs redzam šos notikumus no Dāvida puses, kur lasot vienkārši par šiem notikumiem, mēs vēl tā līdz galam neizjūtam, ko tad Dāvids tā īsti domāja, ka tas viss notika, kāda viņa ticība. Un arī īsti tāpēc netiekam skaidrībā, Nu, ar ko tad Dāvids būtu labāks ķēniņš bijis nekā Sauls un vai kāds cits varbūt vēl, bet mēs redzam tādu sirdi šajās Dāvida psalmos, kas tik tiešām ir īsta Dieva veidota un ciešanās veidota ticības sirds. Un nevar jau neviens tikt izveidots par kaut ko labu un krietni bez sāpēm un ciešanām. Vai es esat redzējuši vienu cilvēku, kurš būtu izveidots, nobriedis, derīgs katram labam darbam, dzīvojot, izpriecās un līksmībā. Un dzīves saulītē grozījies. Vai jūs tādu esat redzējuši? Man nav gadījies. Es esmu diezgan daudz ļaužu redzējis. Bet tādus, kas der katram labam darbam, ciešanās izveidotus. Nu, tāds man ir gadījies redzēt. Tādi gan gadās. Nu, lūk. Bet mēs esam tikuši tik tālu, ka Dāvids Hebronā ir derējis derība ar Izraēla ciltīm. Viņš jau ir bijis 7,5 gadus jūdu cilts ķēniņš. Un tagad, kad ir šis Ahimeleks, vai nebiedošana ne Ahimeleks, Išbošēts ir nonāvēts Saula dēls, nu arī šīs pārējās ciltis nāk pārstāvi un dara ar viņu šo derību. Nu, diezgan, jāteic, drosmīgs lēmums. Iedomājieties, Dāvidam bija tikai 30 gadi. Jauns cilvēks. Nu, par ķēniņiem jau diezgan bieži top jau tādi vecāki ļaudis. Nu, paskatieties tagad Anglijā karalieni. Elizabete otrā, vai ne? Nu, un troņmantnieks jau bija viņai tas princ Čārls kaut kad. Bet, nu, viņš jau var jau pensionārs. Jā, redziet kā, jā. Un tagad nu, visas cerības uz mazdēlu. No mazdēliem, vai ne? Nu, tā tad, ja ķēniņi ieliek jaunu, un viņš tā ilgi un labi dzīvo, tad nevienam, nu, citam no tiem, kas viņu ieceļ, nav cerības par ķēniņu tā īsti tikt, vai ne? Ar to jārēķinās, ka jauns var ilgi dzīvot, vai ne? Un ar to tie būs visu savu mūžu jānodzīvo. Bet, nu, viņi tomēr to ir nolēmuši, viņi zina, un tur ir tas līgums ir, acīm redzot, tāds sastādīts. Nu, mums tas juridiskā tā līguma, tā daļa mums nav līdz mums nonākusi. Bet tur droši vien, ka viss bija diezgan labi aprakstīts, un tālāk mēs lasām par kādiem notikumiem, un te varbūt ir tā, visticamāk izskatās, ja, ka te ir tāds tematisks, nevis hronoloģisks vēstījums. Nu, ziniet, jebkuru cilvēku dzīvi izstāstot, hronoloģija nojūk. Jo, ja tu gribi kaut kādu tēmu, piemēram, kā tas cilvēks ir mācījies un strādājis, bet pa vidu viņš vēl ir aprecējies un bērnus laidz pasaulē, un tā vēl pa vidu viņš ir kaut ko vēl izdarījis, tad iznāks liels juceklis, ja tu stāstīsi hronoloģiski. Tāpēc parasti nobeidz vienu tēmu un tad otru tēmu. Un šeit, nu, Dāvids ir kļuvis par ķēniņu, un mēs zinām, ka it sevišķi, nu, vēlākos laikos, jo tas jau netiek rakstīts un pierakstīts tiem cilvēkiem, kas to paši ļoti labi zina, vai ne? Kas ir laika biedri. Bet tas ir rakstīts tiem cilvēkiem, kas dzīvos nākamajās paudzēs. Un kuri zina, ka Dāvids kā ķēniņš valda kur? Jeruzālimē. Ka tā ir, nu, šī valdnieka pilsēta. Un Dāvid arī šī, nu, viena no lielākajām lietām, ko viņš izdarīja, ka ķēniņš ar saviem vīriem devās uz Jeruzālimu pret jebūsiešiem. Izraēlieši, iedomājieties, kopš ienākšanas apsolītajā zemē, visu laiku bija dzīvojuši jau gadu simtiem, bet šie jebūsieši Jeruzālimē, Cijāns kalnā, nu viņi visu laiku bija izrādījuši pietiekam pretestību, ka nu viņus iekarot īsti nevarēja. Ne Beņāmiņieši, kas tur pat blakus dzīvoja, ne Jūdas cilts. Un tātad ķēniņš dodas, te jau mēs lasām vairs nevis Dāvids, bet nu jau ķēniņš, ja? nu, vēlāk viņš atkal būs, tas ir 5. Nodaļā, 2. Samuela grāmatā, 6. Pants, tik tālu mēs tikām. Ķēniņš ar saviem vīriem devās uz Jeruzālem pret jebūsiešiem, kas mita tajā zemē. Viņi sacīja Dāvidam, tu šeit neienāks, jo pat aklie un tizlie tev atvairīs. Viņi domāja, Dāvids šeit neienāks. Bet Dāvids ieņēma Cijānas cietoksni. Nu tā ir Dāvida pilsēta. Todien Dāvids sacīja, ka viens, kas kauj iebūsieši, lai uzrāvis pa ūdeni saka seju un sasniedz tos tizlos un aklos, ko ienīst Dāvida sirds. Tāpēc arī saka, akls un tizls neienāks namā. Nu, tur tas stāsts, ja mēs skatāmies arī vēl laika grāmatas, tā kā to vēstījumu, kas mazliet viņš dod detalizētu skaidrojumu. Ķēniņš pasaka, kurš pirmais ieies tai Cijānas cietoksnī. No tā Jeruzālēmas pašā, tai var teikt, sirdī. Tas būs karaspēka vispavēlnieks. Kā jūs domājat, kurš tad bija? Joabs. Joabs pirmais uzkāpa pa to ūdens apgādes sistēmu. Redziet, ir jau labi, ka ir ap pilsētu mūri, vai ne? Bet, ka ir visādas arī labi, ka sargā gan visādas ventilācijas, gan kanalizācijas, gan ūdens piegādes šahtas un visādas kanāls. Un, jebusieši bija tik pārliecināti, viņi teica, tepat aklie un tizlie atvairīs. Tas cietoks bija tik labi izbūvēts, tik labi iztaisīts. Jo šie cietokši jau toreiz, kad nu, nebija ne artilērija, nekas, nu, viņi jau bija ļoti grūti ieņemami un ar nedaudz spēkiem viņus varēja aizstāvēt. Jebusieši jau nebija ne akli, ne tizli. Viņi saka, bet te mēs visu tā esam nocietinājuši. Cik gadus jūs jau te esat skatījušies uz šo te vietu un domājuši, kad mēs te nāksim un tā, viņi saka, un neviens nav iedrošinājies. Bet, nu, redziet, ir vājās vietas. Ja tā apstājas apdomā, un te ķēniņš ar saviem vīriem, tas ir savu kara draudze, nu, tiešām ar to, kas ir viņa tā, tie profesionāla armija nelielā, ja tā varētu teikt, ja. Arī šis viņa brālēns Joabs, viņš arī tur pirmais ir pilsētā iekšā un jāpakaļ vispārējie. Nu, viņš tikai apstiprina to, ka viņš būs arī tad visa Izraela karaspēka tagad virspavēlnieks. Ja. Ja viņš bija Jūdas karaspēka virspavēlnieks, tagad viņš ir arī viss Izraela. Nu jā, un varētu būt, tā izskatās. Ik viens, kas kauj jebūsieši, lai uzrāvis pa ūdeni saksei un sasniedz tos tizlos un aklos, ko ienīs Dāvida sirds. Tas nozīmē, ka pat nemaz viss karaspēks nav gājis, un tā kā tas nav bijis kaut kāds frontāls uzbrukums ar kaut kādu mūru graušanu vai mūru pārvarēšanu, kaut ko tādu, bet tā ir bijis tāda specoperācija, ja tā var teikt. Tad tur kas parasti piedalās? Kas piedalās? Ja neiet viss armijas daļa, tad kas iet? Brīvprātīgie. Brīvprātīgie iet. Jā. Tad viņš saka, kas kauj jebusiešus. Jā. Viņš saka, nu tie, kas tagad ir apņēmušies, kas ir šie brīvprātīgie. Jā. Tie tad, lai iet pa to, nu, ūdens apgādes, to tuneli, ja tā var teikt, ja. Ūdens akas eju un sasniedz tos tizlos un aklos. Nu, viņi jau nav ne tizli, ne akli, bet viņi ir nu pat teikuši, tizls un akls te varēs aizstāvēt, jūs te nemūžam neienāksiet. Mēs tik labi te esam visi nodrošinājuši. Un, kad iebusieši ir izzīti, tad tas paliek kā tāds teiciens. Akls un tizls neienāks namā. Nu, proti, tos iebusieši, tos aklos un tizlos, kas, nu, ko Dāvids ir nosaucis, ka tie viņi vairs neatgriezīsies un neienāks. Nu, tas ir tāds teiciens. Un būtībā tas, ko tas teiciens nozīmē, uzpūtīgie te neienāks. Lielīgie, plātīgie te neienāks. Jo viņi jau plātījās, viņi jau nebija ne tīzli, ne akli, viņi teica, bet ja pat mēs būtu tīzli vai akli, jūs te nemūžam neienāksiet. Nu, viss notika pavisam citādi. Ienāca un sakāva viņus. Un te mēs redzam te tādu, nu, viss par Jeruzālēmas to tapšanu, ja mēs skatāmies. Dāvids apmetās cietoksnī, nu, šajā Cijānas kalnā, nosauca to par Dāvida pilsētu. Dāvids to apbūvēja sākot no Millo. Un Dāvids augti naug varenībā, un kungs pulku dievs bija ar viņu. Nu, tas Millo, tā īsti maz nezinu, tas, kas tas ir, vēlāk viņš tā vieta parādās. Vēl šur tur kā, nu, tāda vieta, kur ir tāda kaut kāda īpaša publika dzīvo. Un īpaši publika ir. Bet viens iespējamais tāds tulkojums un veids, kā tulkot šo te terases. Proti, ka pilsēta ir kalnā un tajā kalnā, un ka tās mājas būvē uz terasēm. Līdz ar to, nu, tās mājas jau tā kā pārvērš ar par tādu tā kā nocietinājumu, ja, tur ir diezgan grūti, tur ir cīnīties, ieņemt, un līdz ar to tad, nu, tā kā tādā drošībā, ka tu jau esi kaut kā, nu, grūtāk tev ir kaut kā pret tevi karot un tevi ieņemt, un līdz ar to tad tie cilvēki tur ir tāda īpašāka publika, ja tā varētu teikt. Nu, cilvēki jau vienmēr ir gribējuši kaut kur augstāk uzrāpties. Nu, vai tie bijuši katrā paugurā, tur kaut kāda pils, piemēram, brauc par Einas ielēju, un tur ir uz kādiem 50 kilometriem kaut kādas 40 pilis. Un tur tie vecie, tie vulkāniņi, tur ir tas vulkānisks izcelsums, tie tādi pauguriņi. Un katram augšā pils tik brauc, un citreiz redz 3 un 4 uzreiz reizē, nu tad, nu, visi gribējuši tad kaut kur kalnā augšā uzrāpties tie īpašākie ļaudis. Vai rāda tagad kaut kādā, nu nezinu, lietus mežā, Papua Jaungvinējā, liela augsta koki līdz 60 metru augsta, un tad tie cilvēki, jo tu esi turīgāks, jo tu esi īpašāks vīrs, jo augstāk tu to savu būdu tai kokā tur cel. Citur pat 40 metru augstumā tur šūpojas, tur viņš ar visām cūkām, sievām, tur visiem radiem draugiem, bērniem, citreiz 20-30 cilvēki tur vai ne, tur augšā, tur, nu, kurš augstāk uzrāpsies, ja? Īpašāk cilvēki. Nu, te ar te tai kalnā, tais kalna nogāzēs, tais Millo domājums, tas Millo ir tās terases, kur tad apbūvēja tās terases, un tad tur bija tādi, nu, tad tie īpašākie ļaudis, tad tie, nu, un tad, nu, zemāk nekā tā Dāvida pilsēta. Bet, nu, tā kā apkārt tur viņam tur tie tādi, arī tādi apdzīvot vietā, tādi elitāri rajoni. Un vēlāk mēs zināsim, nu, tur dzīvo viņa ģenerāļi, tur pulkveži, tur Hetietu sūrīji dzīvo. Un Dāvids atkal no savu kalnu var redzēt, ko viņi tur tajos pagalmos dara, un kādreiz tas nemaz nav labi. Nu jā, bet nu tas ir tas stāsts, viņš ir, jā, kas te ir kaut kas
tūk. Lodnums izdevumā ir tā rakstīts, un Dāvids to uzcēla, sākot no Millas, no cietinājuma uz iekšpusi un no tā visapkārt uz visām pusēm.
Nu jā. Nu, viņi mēģinājuši to, kas skaidri, viņi nav uzdājuši, kas tas Millas ir, bet tie daži, nu, tie pētīņi, viņi saka, ka tas varētu nozīmēt tas terases tieši, jā. Ka tas ir tas, tā viss, tur, kur, nu, faktiski tādās nepieejamās vietās, kur māja vispār nevar uzbūvēt, bet kur ir uzbūvēt terases, un tad to māja tomēr tur uzbūvē, un tā māja tā kā tāds papildu nocietinājums gandrīz vai iznāk tāds. Ja? Tādā ziņā pat tas paliek, tāpēc tas, nu, grūtāk ieņemams arī tas Cijānas cietoksnis, tā Dāvida pat pilsēta. Ja? Un tālāk mēs lasām, un Dāvids augti nav varenībā, un kungs pulku dievs bija ar viņu. Tīras ķēniņš Hīrāms sūtīja pie Dāvida vēstnešus. Viņš sūtīja arī ciedru kokus, ko griezējis un akmeņkaļus, un tie uzcēla Dāvidam nāmu. Dāvids saprat, ka kungs, tas kungs viņu ir apstiprinājis par Izraēla ķēniņu un ir paaugstinājis viņu valdīšanu savas tautas Izraēla dēļ. Dāvids ņēma vēl vairāk blakus sievu no Jeruzālēmas, kad viņš bija atnācis no Hebronas, un tā zemdēja Dāvidam vēl vairāk dēlu un meitu. Šie ir vārdi tiem, kas viņam piedzim Jeruzālēmē. Šamuā, Šoāps, Nātans, Salamans, Jibhārs, Elīšuā, Nefeks, Jafija, Elīšamā, Elijāda un Elīfelets. Nu, jūs redziet politiku un... Un, kā lai to pasaka, nu, tas pats skan tā drusku mūsdienās, tad sievas daudzas, politika un, nu, pat mēs varētu teikt kaut kādas šādas, šāda attiecība veidošanas, iet roku roku. Tā laikā tas nebija tā vienkārši, nu, tad apraksts par Dāvida ģimenes stāvokli. Un tur mēs varētu tā klusiņām tā novērsties un domāt, nu, kaut kā tā jocīgi. Nu, taču iesākumā tā nebija. Tas kungs radīja cilvēku, vīrieti un sievieti radīja un teica, viņiem augļoties, vairoties, piepildiet zem un tie divi tapt vienu miesu. Un mēs to lasam divi, nevis trīs vai desmit vai divdesmit vai kā, ja. Bet tā bija politika. Politika. Un ģimenes saites, ģimenes saišu un politikas veidošana ir neatņemam, jo viņi iet roku rokā. Nav iespējams būt par ķēniņu tajā laikā, tajā vietā. Un būt ar vienu sievu. Nu, jocīgi mums to ir lasīt par Dāvidu daudzajām sievām, par Sālamam daudzajām sievām, blakus sievām. Bībele to neslēpj, nesaka, nu, ka tas ir tā, nu, ka tā vajag darīt. Ja kāds grib būt tāds pats krietnes ķēniņš kā Dāvids, lai mācās no tā, cik tam bija sieva, vai ne? Protams, ka ne. Mums jāmācās, ja kāds grib mācīties no Dāvida, tad viņa pazemība, lēnprātība un paļāvība uz Dievu. Arī viņa taisnīguma. Nu, tagad arvien otrreiz tā politika tā tiek taisīta. Varbūt, nu, netik lai, bet arī kaut kādas tādas iezīmes saglabājušās. Bet, nu, tai laikā tā bija politika, tā bija citādi nemēdza būt. Līgumus starp valstīm citādi neslēdza. Tas nebija līgums. Starp valstīm, ja tu nesaradojies ar to ķēniņu. Tā bija saradošanās. Un tā tika veidot šī, nu, politiskā sistēma. Ja tu to nedarīji, ja tu tikai teikt, nu, tagad mēs parakstīsim līgumu, tā, nu, vai nu tevi jādod savi dēli, vai jāņem dēliem sievas tur ir, vai meitas jāizdod pie vīra, un ja tie vēl ir maziņi visi, kā Dāvidam, viņam 30 gadu, tie maziņi visi ir, nu, tā pašam jāņem sievas.
Nu, tas tagad es nāk tā, ka Dievs to nevastāja īsti, nu,
redziet, Dievs to pieļauj, jo, nu, cilvēki tā dzīvo, un tas ir, nu, jāteic tā, Dievs to piecieš. Tas ir kā arī par šķiršanos, kur Mozes ir devis šo šķiršanās vēstuli, jā, nu, ka var atlaist sievu. Jēzus saka, iesākumā tā nebija, Mozes to jūs cietsirdības dēļ pieļauj. Un, nu, tā bija tā laika politikas veidošana. Nebija citādi. Citādi nemēdza darīt. Un ja tu tajā nepiedalies, tu nevar nemaz valsti vadīt, tu nevar... Nu, mums tas šodien liekas briesmīgi, jā. Un nekas labs jau tas nav. Bet Dievs to pieļāva. Viņš to pieļāva. Jo kas būtu labāk? Ka Dāvids nevarētu veidot veiksmīgu politiku ar apkārtējām tautām un Dievu tautu tiktu apdraudēt, varot pat iznīcināt. Nonāk pilnīga izolācija. Acīm redzot, tā draudi bija. Tāpēc, tad arī Dāvids darīja, kā toreiz taisīja politika. Tā viņa toreiz taisīja. Es saku, mums to ir grūti saprast. Man ar to ir grūti saprast. Es konstatēju faktu. Ja? Protams, tas jautājums, viņš tas tālākā virzība tam jautājumam varētu būt. Kā tad vispār, teiksim, ar daudz sievību? Ja? Jo mēs zinām, patriarkiem bija vairākas sievas citreiz. Un tad morāla vērtējuma īsti tur tā nav. Tāda, ka, tāds nosodījums. Tikai tur, kur jau ir tie augstākā pilotāža šai politikas veidošanā, teiksim, kā Salamans, tad tur ir pateicis, ka viņš bija tik daudz tās sievas saņēmies, ka viņš arī līdz tiem to tautu dieviem tur, jo tās sievas jau viss turpināja pielūgt savus tos dievus. Tiem ar vajadzēja, zinām, reverants parādīt. Kā, piemēram, ja atbrauc kāds, kas grib būt draudzīgs, es nezinu, Ķīnai. Iespējams, ka viņam jāiet nolikt pušķi pie Mauzeduna mauzolē. Un ja viņš grib būt draudzīgs padomju savienībai bija kādreiz, vai ne? Tā viņam bija jāiet pie Iļiča mauzulē. Jāklanās tiem dieviem. Ja. Jo tie jau dievi ar nekas cits nebija, kā kaut kādi tie sanie valdnieki. Viņi jau nebija dievi, vai ne? Viņi jau kaut kas tam līdzīgs bija. Ja. Neviens tāpēc nesauc tev par maoistu vai par ļeņinistu, ja tu tur esi bijis, vai ne? Bet, tad tev, tu nevari veiksmīgi politiku taisīt, ja tu neparādi to reverenci. Ne? Iedomājieties, vai varētu labu politiku taisīt kāds tāds prezidents vai valsts vadītājs, kurš nebūtu ar mieru apmeklēt okupācijas muzeju un nolikt ziedus pie brīvs piemnekļa. Arī tas būtu problemātiski. Mēs reiz saprastu, ka tur kaut kāda īsti kaut kas nav mums, vai ne? Salamanam bija tām sievām kopā bija jāiet, tur viņiem bija atkal tās svētvietas, kur viņi tur tos savus tautas dievus pielūdza, lai viņas nepastāst saviem tētiem, ka Salamans nicina viņu dievus, tad nekāda politika vairs nesanāks. Salamans dižais politiķis ariet tur, Un tur ir vienīgais, ko Bībele saka, tas gan nebija labi vairs. Bet tā īsti, tie vecās derības laika, un mēs saprotam, tas viss ir aizvērts, un kurā brīdī tas pilnīgi izmainās un pazūd. Īsti pat Bībele to nepasaka. Es ļoti gribētu redzēt to brīdi, ar kuru arī Izraēla vai Jūdas tautā, un tas ir pēc trimdas laikā, droši vien, parādās, ka tam ķēniņam ir viena laulātā draudzene. Ko mēs lasam, Hērodam lielajam, ja? Viņam bija nu, vienā laikā viņam bija viena sieva. Nu, tā viņam dzīves laikā bija vairākas sievas. Un, un tad tur bija problēmas ar to sievu bērniem, tāpat kā tur, nu, nezinu. Nu, bet līdzīgi tā kā Trumps ar parādās, vai ne, ar, ar savu otro sievu un bērniem no pirmās sievas. Ja. Un tā, nu, viņi tur parādās tās politiskās skatūs. Un tas viss ir kaut kas tāds, nu, tik, tik kaut kas tāds jocīgs, vai ne, tādā veidā, ja. Bet, nu, nu, tas ir vēl tā drusku tāda kaut kāda replika tur ir, nu. Nu, tādi viņa dzīvi, jā. Bet kurā brīdī parādās valdniekiem viena sieva, tiem Izraēli, tas īsti nav izsekojams. Un kurā brīdī tas kļūst par normu, bet mēs tikai varam pateikt, nu, ka uz Jēzus laiku, teiksim, tā ir absolūta norma. Arī, ka, nu, vienkāršiem ļaudīm ir pa vienai sievai. Un, nu, kaut kā tā virzība ir bijusi uz to, jā. Jo tas sākotnē jau bija ielikts, tie divi būs viena miesa. Un tas juceklis, kas tur pa vidu, ir tas kamols nejēdzīgs. Un, nu, tā ir Dāvida arī vislielākā problēma, tas viņa, viņa nu, tas sievas un, 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 un tie bērni no dažādām sievam, kas viens otru apkauj, viens otru apkaro. Un, nedod Dievs kādam šitādu te likteni. Nu, bet tā toreiz taisīja politika. Citādāk cilvēki neprat, jo saprašana bija tāda, ka valsts tomēr ir kā ģimene viena. Un, ka to kā draudzējies, tad to ar viņu arī saradojies. Ka tas ir tas draudzības noslēgšanas akts, nu, caur laulību, caur, caur visu to, kas ar laulību saistās. Nu. Mēs šodien dzīvam pilnīgi citā pasaulē. Paldies Dievam. Vai viņa ir labāka? Nu, šī ziņā, es domāju, jā. Ja citādā ziņā nē, tad šajā viņa tomēr, tomēr ir labā.
Mozes grāmatās arī kaut kas, ko pieminēts, ka jābūt vienais.
Nu, tas ir tas, ko, uz ko Jēzus arī atsaucas, tie divi būs viena miesa. Tas ir pats laulības iedibinājums. Tas ir tikko cilvēks radīts. Jā. Un mēs redzam, ka Dievs radīja Ādamu un viens sievu viņam radīja. Ādamam jau ribas bija daudz. Vēl jau kādu varēja radīt. Bet Dievs neradīja. Viņš radīja vienu, teica, tie divi būs viena miesa, vai ne? Ir jau te gan visādi stāsti, tur arī mūsu dišteologs, tur citēja kaut kādus kabalistus, ka tur esot jau, kā saka, vien neveiksmīga laulība Ādamam bijusi tur, kā saka, Lilita visu velnu vecmāmiņu bijusi viņa pirmā sieva. Un tā, jā, viņš neapgalvo, ka tas tā bija. Viņš citēja, ka tāda tradīcija ir kaut kur, nu, īpatos jūdeismu kādos atzaros. Jā. Bet tā ir tikai tāda, nu, neko mēs Bībelē par to nelasām, protams. Tie divi būs.
Tad, tie daudzie bauši, ko Mozus tur paskaidrojas, tad nebija vada par vienu sievu.
Nu, tur ir atsevišķi gadījumi, jā, kur ir, bet tā īsti, es pat tā nevaru pateikt uzreiz, jā. To vajadzētu atkal tā pārlasīt ar tādu noteikti, tādu fokusējumu uz to, tad tāda skaidrība būtu tad īstāk. Vai nav atsevišķās vietās kaut kas sacīts par kādām arī blakus sievām vai kaut kā, kaut kas varētu būt. Bet, nu, mēs jau zinām, ka, nu, pirms Mozes, un tur jau, nu, arī patriarhiem bija citkārt, nu, mēs zinām, Jēkaba bija Raela un, un Lea, nu, nu, tā. Tādā ziņā. Nu, bet mēs varam pateikt, ka šeit, nu, ir tāds tematiskais apraksts. Jo te ir, ja mēs tā skatāmies šajā rindkopā, ir iespiest, nu, es domāju, gadi 10, 15 vai pat visi 20. Tā kā tas ir vienkārši turpinājums tam, ka Dāvids kļūp par ķēniņu, un ķēniņu valsts galvas pilsēta lai, nu tas tā arī ir tāds politisks īpašs žests, kā atraujas no tiem tradicionālajiem varas centriem un dibina jaunu ķēniņš. Piemēram, Pēters pirmais uztais Sankt Pēterburgu. Ķēniņš Konstantīns uzceļ Konstantinopolu. Aiziet no Romas nos, no visu tās, no visām tām Romas intrigām, no visiem tiem, tam, kas saka, tās gvardes tur visiem tiem, tiem apvērsumiem, kas un tur Roma, un no visiem tiem Romas patriciešiem, kas un tur mēģina diktēt un dīdīt. Tāpat arī Dāvids nepaliek tur Hebronā, viņš ir neaiziet uz kādu citu centru, bet tas ir tāds jauna galvaspilsēta, faktiski jauna valdīšana, kas konsolidē visas Izraēla ciltis. Kas nepiedar īsti nevienai no ciltīm šī pilsēta un nav saistīta ar kaut kādu veco varas eliti, bet ir tā kā tāds jauns sākums. Jo tā bija veidās arī Saula problēma, kāpēc viņš nevarēja to valstu tā īsti saturēt kopā, jo viņš tā kā bāzējās uz savu veco varas centru, kas Beņāmiņiešiem bija. Un šeit mēs arī ieraugam tādu politisku domāšanu, ja, tādu strateģisku politisku domāšanu. Tiek slēgt šis līgums, jauna galvaspilsēta, un tad, nu, viss kād, nu, kā Dāvids, teiksim, to savu politiku tā veido, un kas ir tie galvenie sabiedrotie, un tas tīris ķēniņš Hīrāms, ir īpaši šeit Dāvids sabiedrotais, tas ir, nu, tāds izcelts ārpus visiem pārējiem, ja. Bet tagad mēs atgriežamies pie chronoloģijas atpakaļ. 17. pants. Kad filistieši padzirdēja, ka Dāvids svaidīts par Izraēla ķēniņu, tie visi nāca tīkodam pēc Dāvida dzīvības. Kad Dāvids to uzzināja, viņš devās lejā cietoksnī. Filistieši nāca un izvietojās refaiešu ielejā. Dāvids izjautāja to kungu. Vai man doties pret filistiešiem, vai tu tos nodosi manā rokā? Tas kungs atbildēja, ej, es atdošu filistiešu tavā rokā. Dāvids devās uz Bāla pracīm un sakāv tur filistiešu. Tad Dāvids teica, tas kungs satriec mans ienaidnieks pirms manis, kā ūdens šalti. Tāpēc šo vietu sauc par Bāla pracīm. Bāla pracīm jebrīvoldā tā kunga trieciens. Nu, nē, tā kunga ne, bet kunga, teiksim tā. Nu, ļoti dīvaini, tātad šis filistiešu uzbrukums Dāvidam nav tai brīdī, ka viņš ir Jeruzālēmē, vēl Jeruzālēmē vieņemt. Tas ir notikums pirms. Jo nekur Bībelē nav tāda valoda, kur no Jeruzālēmes kāds, nu, teiksim, tur, kur... Nu, no Jeruzālēmes, kas jau pat ir cietoksni, devās lejā uz cietoksni. Ja? Te ir runa par Hebronu, un acīm redzot uz tām nocietinātajām vietām, kur Dāvids jau iepriekš bija tā kā no Saula, slēvdamies tur Jūdejas tuksnesī, tur bija kaut kāds tāds, vai tās bija būvēts, vai tās bija padaļai dabisks kaut kāds patvērumu vietas, vai padaļai izbūvēts, kas tur bija jau nu, laikam, nu, no iepriekšējām paudzēm kaut kādas jau bija tādas uzbūvētas, vēl tajos iepriekšējos karos un iepriekšējos konfliktos izmantots. Un skatoties pēc tām vietām, tas ir tajā Jūdejas tuksnesī. Viņš devās no Hebronas lejā, un vēl Jeruzālē viņam nemaz nebija. Kā jūs teicu, tas tāds tematiskais stāsts nobeidz un tādī. Atgriežamies pie notikumiem pirms. Ja? Un te ir stāsti par kariem. Cita tēma, ja tā varētu sacīt. Ja? Nu, redziet, 7,5 gadus Dāvids bija valdījis pār Jūdu, Hebronā, un filistieši viņu nekaroja. Jo kāpēc lai viņi karot ar Dāvidu, ja Dāvids karo ar Izraeliešiem? Visu laiku bija karš ar Saulnam. Un, protams, ka filistiešiem ar pirms tam bija karš ar Saulnam. Un droši vien Gātas ķēniņš, tas bija Ahimeleks, jā. Ahiš, piedošu. Ahiš. Jā. Ahiš. Gātas ķēniņš, Ahiš. Droši vien vienreiz vien saviem pārējiem četriem koalīcijas biedriem teica, redziet, jūs toreiz Dāvidu padzināt no tā kaujas lauka, bet pastieties, kā viņš tagad karo pret savu namu. Viņš tā, ka mums bija labs sabiedrotais. Bet, nu, ar laiku mēs redzam, ka tā, nu, tāda, zinām, lojalitāte vai tāds stabils mies ar filistiešiem izūd, un tas izūd tikko Dāvids ir kļuvis par visu Izraēla tautas ķēniņu. Viņi tagad dodas, lai nevis, lai karot ar Izraēlu šai gadījumā, bet, nu, varbūt viņi tā kā, mums grūti pateikt, kāda viss tā, tas politikas audums tur bija tajos 7 gados sausts, ja? Varbūt, ka tas tieši arī, nu, bija tāds iespaids, ka Dāvids tā kā filistiešu sabiedrotais, tā kā filistieši tā kā Dāvida sabiedrotie, un ka nekādā gadījumā filistieši interesēs nebija, lai Izraela valsts tā kā apvienojas kā centralizēta valsts, bet drīzāk viņi domāja par to, kā viņi iekarot, sev pakļaut. Un tagad viņi redz, ka faktiski, nu, tā politika ir apdraudēta. Tieši Dāvida personas dēļ. Viņš ir kļūst par Izraela ķēniņu. Un viņi grib tieši Dāvida dzīvību. Nu, faktiski jau arī, ja viņi gribēja iekarot šo te teritoriju, kontrolēt, tad viņam bija ļoti svarīgi, lai izraeliešiem nav līderi. Saulnams bija gājis bojā, nu, Mefibošets vēl tur. Kaut kur Saulu mazdēls vēl ir, bet viņš ir invalīds un nav tāds svars spējīgs pēc tā laika priekšstatiem, jo toreiz jau ķēniņš nevarēja tā kā Roosevelt sēdēt invalīdu ratiņos un vadīt, kā saka, lielāko, spēcīgāko pasaules ekonomiku un jā. Toreiz tā nebija, toreiz bija jāaizirgā, jācilā zobens un jābūt ir arī stipram un varenam. Un viņi saprot, ka tagad viņiem jānonāvē Dāvids. Un tas varbūt arī bija kā tāds nodevīgs uzbrukums, nu, tā kā no Dāvida puses skatoties, grūti pateikt. Un tagad mēs lasām, ka filistieši nāk un izvietojas refaiešu ielejā, un Dāvids izjautāja to kungu. Vai man doties pret filistiešiem, vai tu tos nodos manā rokā? Redziet, Dāvids bija tik daudz uzvaru izcīnījis, bet viņš nebija kaut kāds pašpārliecināts. Cilvēks viņš zināja, ka tas viss ir no Dieva žēlastības tikai. Viņš saprat, ja tas kungs neizcīnīs to cīņu, tad viņš zaudēs. Un tas bija tas, ko izraeliešiem Dievs bija mācījis daudzkārt. Jau pie ieiešanas apsolītajā zemē, kur Dievs bija teicis, ejiet, es jums nododu šo te zemi. Jūs varēsiet to iekarot. Saka, nē, tur ir tāda liela un varena, un mēs nevarēsim ar viņiem cīnīties. Un tad, Dievs saka, nu tad jūs vairs neiesiet, tad jūs kauliņi te paliks tuksnes. Saka, nē, tagad mēs iesim gan, un mēs esam grēkojuši pret to kungu pašu savu galvu. Mēs esam stipri, mēs viņus sasitīsim. Nu, viņi dabū ciest briesmīgi sakāvu. Un tā Dievs mācīja savai tautai, ka viņš ir tas, kas dod to uzvaru. No viņa rokām to var saņemt. Neviens pats savā spēkā nevar neko uzvarēt. Pat ja viņš, lai viņš cik liktos savās acīs varens un citu acīs varens, viņa liktenis ir pilnīgi Dieva rokā. Un tas kungs atbildēja, ej, es atdošu filistiešu tavā rokā, un Dāvids devās uz Bālpracīm un sakaut tur filistiešu. Tad Dāvids teica, tas kungs satriec manus ienaidnieks pirms manis, kā ūdens šalti. Tāpēc šo vietu sauc Bālpracīm. Nu, te ir vairākas lietas. Kā ir tajā vecajā tulkojumā šī vietiņa?
Ir tā, tad Dāvis nonās uz Bālpracīmā, sakautu viņus un izsaucās, tas kungs ir izlauzies pret maniem ienaidniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas. Tādēļ šo vietu nosauc vārdā Bālpracīmā.
Jā. Kaut ko Dāvids tai kaujas laukā ir redzējis visai neparastu. Mēs jau esam šat tad runājuši par to seno kaujas vešanas mākslu un veidu. Stāv fronti pret fronti, vīri pret vīriem. Un viena puse skatās uz otru pusi, kā nāvēsējā. Jo var jau teikt tā, tur ir 20 tūkstoši vīri, bet mēs esam 100 tūkstoši vīri. Bet tu stāv pirmajā rindā. Un tur arī ir vīri, kas stāv pirmajā rindā. Un ko tev palīdz tas, ka tie 20 tūkstoši tapsitīs 30 tūkstoši un tu būsi viņu vidū. Jā, tā jau mēs uzvarēsim, tur būs, vēl paliek pāri, vai ne, 70 tūkstoši pēc tās cīņas, bet tu esi beigts un pa galam. Un tagad, kad tie vīri metās virsū, tas mazumiņš, nu, vai tu esi gatavs mirt un doties viņam pretī, vai nē? Vai tu tā kā pamūts, lai tie tur, kas aiz tevis, lai tie tagad cīnās? Bet ja negrib mirt, un Dāvids, domājams, ar nedaudz vīriem, ir devies virsū, un nav bijis tā, ka tur tajā, nu, pašā karaspēks saiešanas brīdī, tad tie ir atspiesti ar karaspēku varu. Bet viņi ir metušies bēgt jau, itin kā kaut kāds karaspēks vēl pirms Dāvida armijas būtu ietriecies viņu rindās. Tā kā ūdens šalts pilnīgi, viņi ir izjukusi tā ierinda vēl bez šīs cīņas sākuma, bez tā, ka vīrs stājas pret vīru, zobens cērts pret zobenu, šķērps pret vairogu. Tur ir, nu, Dievs tas kungs ir, nu, gājis pa priekšu, kā šausmas. Ziet, ir kādreiz cilvēks, nu, it sevišķi jau tajos karos tā ir, un tāpēc jau tie vīri jau visādi mēs skatāmies kaut kāds tur tautas, kas vēl aizvien cīnās, nevis ar droniem un raķetēm, kur tu var sēžot nevadā, tur, kā saka, iznīcināt kišlaku kaut kādā, tur, es nezinu, Afganistānā vai kur, ja? Un pats tā kā pie datoru spēles tur justies, vai ne? Bet kur vēl tagad iet vīrs pret vīru, ar šķēpu, ar zobem. Viņi saprot, ka ja uznāk panika, ja nobīstās tajā brīdī, tad viss tā cīņa zaudēt. Bet kāpēc kaut kādā brīdī tu nobīsties, vai kāpēc kaut kādā brīdī tev ir dūša? Un tas nu tikai ir no kādiem augstākiem spēkiem atkarīgs. No kādiem garīgiem spēkiem. Tāpēc karš vienmēr senajā pasaulē skatīts kā karš starp garīgiem spēkiem, kādiem augstākiem spēkiem. Starp dieviem. Nu, palasiet kaut vai tur Odiseju vai Iliādu vai ne. Tur jau var visās pusēs tur ir tās dievības, tur kas tur to savus rēķins kārto tie cilvēki tikai tur tā. Pat tik, pat cik ne. Nu, viņi arī varoņi ar malači. Bet reālā tā ir cīņas ar tiem augstākiem spēkiem, ja tā var teikt. Ja? Kaut kādiem. Un tā arī tas ir. Savā ziņā. Tā arī tas savā ziņā ir. Un ka tie, kas vēl tagad tā karo, pasīvies, viņi gatavojas ļoti nopietni tam. Un tā gatavošanās nav tik daudz tur to šķēpu trīšanu. Cik viņi grib panākt to vajadzīgo, to kontaktu ar to garīgo pasauli, vai nu viņi tur kaut ko tur lieto, vai nu osta, vai nu kas tur ir, vai viņi tur danco kaut kādas dejas. Un tad viņi dodās tajā ciņā. O, tagad ir. Viņi saprot, ka ja tev duši papēžos vienam otram, tā ir lipīga lieta. Ka tā ierinda izjuks. Tev ir nepastāvēs. Pat ja pretī būs vājāki ļaudis. Un šeit Dāvis prasa, vai man vai tu tos nodos manā rokā. Un tā Dāvids redz, ka tas kungs pats to ierindu izšķīdina. Un svētajos rakstos tādas lietas bieži minētas. Tāpēc ir tas izlauzās cauri, ja kā ūdens šalts, ja, caur aizsprostam.
Kā ūdens izlaužas.
Jā, ir kā ūdens izlaužas, ja. Nu, otra lieta, ko šeit gribētos pieminēt, un kas velks vēl līdz pat šai dienai. Tāpēc šo vietu sauc par Bāla pracīm. Tas vārds Bāls ir kā šeit pilnīgi normāli lietots. Bet citur Bībelē mēs lasām, ka tas Bāls saimnieks kungs, viņš tiek lietots nu kā Elku dieva apzīmējums un pret šo elku kalpošanu pastāvīgi cīnās Izraēla pravieši. Jūs kalpojat bāliem. Un mēs zinām, ka arī nu, kas vienmēr arī, nu, man liek tā kaut kādām pārdomām raisīties. Mēs ar Bībelē sakām, tas kungs, tas man būtībā bāli. Jo nav jau nekāda kunga Bībelē, kur rakstīts tas kungs. Ir Jahve, Dieva svētais vārds. Un kur tā bāla ēn tam visam iet līdzi caur visiem tiem arī tulkojumiem, kā tas ir bijis. Nu, tradīcija ļoti spēcīga, mēs tam nevaram tikt tā viegli pāri un vaļā, un tā ēn tur iet pāri, bet acīm redzot, tā problēma jau no pašā vārdā kungs vai pašā vārdā bāls šajā gadījumā, ja? Bet acīm redzot, tā problēma bija tajā pagānisma atzimšanā, kas Izraēla tautas vidū bija, kur bija šis priekšstats par noteiktas vietas, kungiem jeb bāliem. Ārkārtīgi dzīvīgs priekšstats, kas arī kristīgā baznīcā šodien spokojas drusku citādā veidā, kur ir tās mātes. Un tad ir visāds dievmātes, mēs zinām, ir Vladimirs dievmāte un Tihvins dievmāte un kādas tik tur nav visāds dievmātes. Katra pie savas vietas piesaistīt. Un katra pie savas atbildības un specializācijas kaut kādā jomā. Viena dod laimi, viena gudrību, viena veselību. Viena vēl kaut ko. Viena palīdz zemdētājām, cita palīdz profesionāliem slepkavām. Kā Kolumbijā tā mellā Madonna, ja, kas tur bija. Kur, ja grib profesionāls slepkavu killers, kā saka, dabūt kādu garīgo spēku aizbildniecību savu profesionālo darbu veicot, tad viņš dodas tieši pie tās dievmātes un beigās, kad viņš ir pienākumu izpildījis kā pateicību un apliecinājumu tam, ka šī dievmāte viņam ir palīdzējis noslepkavot to, ko viņam jānoslepka, viņš atnes noliek čaulīti tur pie tās dievmātes bildes un tā tālāk. Redziet, tas pagānisms, kas velkas līdzi tā ēna, tā šlēf un spiežās cauri tur, kur nav īsts ticības. Un tur, kur nav īsts mācības. Un tur, kur cilvēki ir novirzījušies no Dieva, lai arī kaut kā formāli mēģinot palikt šajā patiesā Dieva, nu, reliģijā, tā var teikt. Nu jā, tas ir tāda tēma, ko mēs tikai šeit ieskicējam, tas diezgan savādi, ka te ir bālpracība, kaut gan mēs lasām iepriekš, kur Dāvids iztaujāja to kungu, kas Jahve. Ne bālu, viņš neiztaujāja bālu. Es pārbaudīju, bet pilnīgi noteikti. Nu, par to nav šaubu. Tur ir to kungu, vai ne?
20. pantā arī Dāvids izsaucās, tas kungs ir izlauzīts.
Jā.
Jā. Manis, itin kā ūdens izlauzis.
Jā. Jā, nu tur to, jā, es tā īsti neesmu izpētīs, bet pārliecība, ka tas ir tā, ka tas bāli ir drīzāk vēlāk jau laik, kad nedrīkstēja izrunāt tā kunga vārdu, saskaņā ar šo jūdu tradīciju. Un tad viņa aizklāja ar bāli, kungs. Un tālāk mēs lasām. Filistieši tur pameta savus elkus, un Dāvids ar saviem vīriem tos aiznesa. Tātad jūs redzat, kā vēl Samuela laikā, jūs atcerieties, ja, bija izraeliešie ēļa dēli, bija priesteri nesuši, tā kunga derība šķirst uz karu pret filistiešiem. Lai, nu faktiski tā, tā ir tāda pagāniska doma ar tādu šantāžu. Ka nu tad, kad mēs ņemsim savu dieva tēlu vai savu dieva lādi līdz cīņā, tad ja nu mēs citādi to dievu nevaram pielaust darīt to, ko mēs gribam, tad viņš būs spiests kaut ko darīt. Citādi viņš būs nonācis lielās sprukās. Nu, redziet, Dievs pat savu derību šķirst, izglābu un lika godā šo filistiešu priekšā. Bet nu tie filistiešu dievi, ko viņi bija savus elks paņēmuši līdz, tie nu gan neko nevarēja izdarīt Dāvidam. Nu mēs man liekas, laika grāmatā ir pieminēts, ka nu, Dāvids viņš vienkārši sadedzināja viņus. Ja. Tad filistieši nāca vēlreiz un izvietojas refaiešu ielējā. Dāvids izjautāja to kungu un viņš teica, neej taisni, apēj no aizmugurs un dodies pret tiem no balzām koku puses. Tik līdz balzām koku galotnē sadzirdēs soļus, traucies, jo tad tas kungs būs izgājis sakaut filistiešu karaspēku, karapulku. Dāvids darīja, kā tas kungs jam lika, un kā filistieši no Gebas līdz pat Gezerai. Nu, mēs redzam, ka tā pirmā kauja bija tā kā uzvara. Nu, tie filistieši pašķīdz visām pusēm, bet tāds īsti dzīvā spēka zaudējums laikam viņi nebija cietuši. Nu, tie dievi tur bija palikuši, kas saka, likteņi varā tie elki, ja? Tie nebija varējuši aizskriet līdz ar visiem bēgošajiem. Un tos neviens neņēma līdzi, jo tos bija smagi nest. Bet tagad tas karaspēks atkal ir sapulcējies, un varbūt tur ir var kādu palīgspēku, var nemaz nav. Un viņi atkal sapulcēja, saka, nu tagad mēs gan, tagad gan mums ir dūša. Tagad gan pirmajās rindās ir tie vīri ar tādu dūšu, ka tā ierinda neizjuks. Un viņi tagad gaida, jo viņi morāli vienreiz pieredzējuši, ka faktiski tas Dāvida pulks var nemaz tik liels nebija. Un attapušies teica, ko tam mēs tiešām te? Vai tam mēs pirmo reizi te kaujas laukā izējam pretī, pret ienaini, kas mums bija uznācis kaut kas? No zēna, no jātais vēlreiz ir tas pasākums. Nu, bet, es esiet, tas kungs saka, nu, tu neej no priekšpuses šoreiz. Jo laikam tam Dāvidam to vīri nav daudz, bet mums tas kungs var visādi. Bet viņš pasaka, ka tu dzirdēsi balzām koku, tai birzī stāvēdams, soļus traucies. Bet tad tas kungs būs izgājis cīņā. Tas kungs Sebaots, karapulku dievs, karapulku kungs, mūsu kungs, Kristus, pirms savas iemiesošanās. Viņš ir šis vīrs varenais karā. Un Dāvids to dzird un darīja, un tad viņš kāva filistieši no Gebas līdz Gezerai. Tur tad bija tas īstais, tā īstā sakāva, kur filistieši tik, viņa karaspēks tik izkaisīts un iznīcināts. Nu tā. Tālāk sastajā nodaļā atkal ir par Dāvida kariem, bet nu, to mēs ar nākamreiz. Varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes vēl?
Man ir jautājums.
Jā.
Man ir jautājums kabalā. Viņi taču arī no jūtas, no Izraela tur vietu.
Jā.
Bet
jā.
Kabalisti nemaz netic Dievam.
Ne, tā nav taisnība.
Viņi netic tā Dievam, kā šeit Bībeli. Viņi tic, es zinu, ka... Nu, es jau tur lasīju.
Jā.
Jā. Viņi gaišiem, viņiem savādāk tas viss.
Protams,
nu, viņiem nav tas sek... vienīgais. Mēs jā. Ticam, nu, Dievs, mums ir Dievs tā kā viena persona.
Jā.
Saprat, ko tas ir.
Jā.
Nu, tā jau visur. Bet viņi tic, bet, nu, mazliet kaut ko savādāk tam Dievam. Kaut viņam ļoti, ļoti daudz līdzīgi.
Jā, jā.
Bet viņi... Es jau pat, ete Mihail, kā viņas sauc viņus, teorētiks. Viņš jau, nu, neiet runa, kaut viņš nekritizē neko, bet neiet runa par Dievu. Iet runa par gaišiem spēkiem, tur, nu, par kaut ko, viss kaut ko tikai nebija.
Kas iet?
Kaut arī nav vēlas, nē, nē. Viņi tur, nu,
protams, ka kabalistika šodien ir kļuvusi gandrīz vai antropocentriski, ja, nu, vidū ir cilvēks, bet tas ir ļoti moderns jau. Tagadējis izveidojies virziens. Tā kabals sekotājs starpā nav vienprātības. Bet tā pati nu, tendence viņam ir tāda, ka tas ir aizvien, nu, tā kā tā kļūst aizvien tāda, cilvēks ir vidū antropocentriski paliek, nevis teocentriski, kur Dievs būtu vidū, bet antropocentriski, kur, kur cilvēks vidū. Un pie viņiem visvairāk, nu, parādās tas, ka, ko Luters ir teicis, izņem no Bībeles Kristu. Un ko tu vairs tur atradīsi?
Kristu viņi vispār netīs.
Jā, 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 nu redziet, un tāpēc viņi pie Bībeles vēršas, kā pie kaut kāda maģiska gandrīz vai teksta, kur ar dažādām vārdu nozīmēm un skaitliskajām vērtībām operējot un, un visu to savu sistēmu attīstot, nu, vismaz viduslaikos kabala bija ļoti ar maģiju saistīt tāda, tāda zints, kā teikt latvieši, ja? Un, un, protams, ka kabalistika ir ļoti dažāda arī, arī mūsdienās esmu lasījis, un, 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 un klausījies lekcijas, kur, nu, tomēr viņi daudz teocentriskāk, un, un, un daudz tur ir tādas pat, kur varētu teikt tiem cilvēkiem, tu neesi tālu no patiesības, vai ne, protams, jautājums, vai nebūdams tālu no patiesības, tu esi pie viņas tuvu, ja? Bet daudz lietas, ko viņi saka, viena otra lieta ir pat tāda, ko mēs varētu, nu, kā pat kā kristieši ieraudzīt pat tū, tā kā vienotra lieta kristietībai, jo viņa ir ļoti dažāda, tas ir ļoti liels spektrs tajā pašā kabalistikā, jā. Bet jā, viņi, tā ir tāda kustība, kas, kas nu, vairāk meklē šo te dievišķo, dievišķo pasauli vai garīgo pasauli atklāt un izmantot, nu, kaut kā tā, tā, tā gandrīz vai kā manipulatīvi. Vien, vien, vien
tā ir labam lietam. Labam lietam. Viņi teica, visi mēs vajag pietuvināt, nu, tuvināties pie tā. Divišķi, nu, viņi neteica divišķi. Tie gaismi, tie kas, nezinu, ko viņi tur.
Jā, nu, iedomājieties, vai viņiem būtu kāds sekotājs, viņi pateikt, mums vajadzētu iet dziļāk ellē.
Nu, jā.
Nu, jā, nu, diez vai viņiem būtu daudz sekotāju un daudz būtu tādu... Jo, redziet kā, ja neliek Dievu, tomēr nesauc Dievu par Dievu un, un neliek Dievu vidū un Dievu vārdu vidū un ticību uz Kristu, nu tad tie maldi, viņi tur, tur var visu kaut ko atrast tad jau.
Nu, tas ir tāpēc brīnus. Ne, kabalisti, ka tieši vidus, tur, kur ticība uz Dievu, uz Dievu tautu un tā tālu.
Jā.
Bet tieši tur paradīs.
Bet tieši tur, kur ticība uz Kristu pazūd, tur veidojas šādi Bībeles skaidrojumi un šādas garīgas kustības, kas mēģina no tās Bībeles dabūt kaut ko pavisam citārā. Un tā paliek tāda kā tāda ticības izkropļošana un malda mācība, kas aiziet nu, ļoti kādreiz bīstamos ceļos, ļoti bīstamos.
Tik dzīvi nezinu. Es tikai dzirdēju skaidrojumu. Man viņa ļoti patikas.
Protams, viņa ir tāda, nu, redziet, jums jau kā krievu cilvēkam labāk jāzina to, to skaisto vārdu prieļišķi.
Jā, laikam.
Prieļišķieņi. Tas ir kaut kas tāds, kas tik ļoti patīk.
Jā.
Un, 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 un tomēr tik ļoti nomaldina, jā. Jā, tā ir. Jo, redziet, nu, kabalistika pat tur, kur viņi runā par Dievu, viņi runā par Dievu kā visvaren, visspēcīgu. Viņi runā par Dievu kā par ierobežotu savās iespējās zināmā veidā un savās zināšanās. Es runāju par tiem moderniem virzieniem. Un faktiski, kur nu, Dievs visu tā kā ir nodevis cilvēku ziņā gandrīz, vai nevis tā kā nodevis, bet kad cilvēks pats var paņemt.
Nu, jā.
Jā, kad cilvēks pats var paņemt, un cilvēks jau pats ir tik pilnīgs, ka viņš tā kā zina, kas ir labs, kas ir slikts. Un ja viņš izzina šo dievišķo pasauli, tad, nu, faktiski viņš, nu, ka Dievs nav tas, kas nosaka šīs pasaules likteņus. Mēs varam noteikt viņus, pat kosmiskā mēroga. Nu, tā ir vien velnišķīga lepnības mācība. Protams, ka viņi glaimo cilvēkam, jo tas jau nav nekas cits, kā tas, ko mēs Bībelē lasām pašā sākumā, ko velns iečukstēja cilvēkam ausī, jūs būsit kā dievi. Jūs būsit kā dievs. Zinādam, kas labs, kas ļauns. Un šī tieksme pēc šīs atziņas un viss. Nu, tas kabalistikā ļoti izteikts ir tādā ziņā. Nu, tādā, nu, vismaz dažos virzienos. Nu.
Tas nav kādā saistībā ar masāniem arī?
Līdzīgi ir ideja, kas varot modernajā kabalistikā ir iegājis par šo te deismu. Ka Dievs ir kaut kā gan pasauli radījis, kā radītāji mēs neatzīstam, bet viņš ir Dievs, kas ir prom, un viņš neiejauc šīs pasaules likteņos. Un tāpēc cilvēks var spiesties pats tajā pasaulē, garīgajā visos līmeņos patiesībā, nu, būt Dievam līdzi. Un tādā ziņā. Jā, tā ideja, tā deisma ideja, viņa varbūt ir pat, nu, ļoti radniecīga, bet viņa jau nav nekas jauns. Viņa ir tas pats, kas Bībelē pašā, būtībā, ja mēs paskatāmies, visa bezdievība iet to pašu kārdinājumu ceļu, kas Ādamam un Ievai bija ausī iečukstēts. Proti viņi meklē to dievu, ko Ādamam un Ievai ausī velns iečukstēja. Jūs būsit kā dievs. Jā. Un tas ir tas, ko mēs nevaram pasaulē neko citu ieraudzīt. No tā ir visi tie virzieni, kas ir pat pilnīgi, nu, tādi nereliģiski tādā ziņā, ka tur nav tāda dieva vai dieva atziņas, kur cilvēks mēģina pats sevi izzināt un pats sevi attīstīt. Cilvēka ceļš pašam pie sevis, jo tur ir tas iečukstētais dievs iekšā. Jūs būsit kā dievs. Bet Dāvids neiet pie sevis. Tas tas, ko mēs mācamies. Viņš nemeklē sevi, viņš ieliek sevi dievu rokā. Viņš meklē Dievu. Un nevis to Dievu, kas esmu es, un kas Dievs, kas ir manī, kā velns iečukstē cilvēku. Jo tas Dievs ir velns. Bet tas Dievs, kas man ir radījis, kas man veidojis, kas man no visām pusēm apņem, kurā es varu tverties, kas ir mans palīgs, mans akmenskalns, ne jau es. Dāvidam nevienu brīdi nav es. Bet tas ir pilnīgi pretējs ceļš. Es, jūs būsit kā dievi. Jūs būsit kā dievs. Nu, grūti kā to iztulkot. Vienā tulkojumā sardīs, jūs būsit kā dievs, vienā tulkojumā būsit kā dievi. Tā kā, nu, arī kabala, diemžēl, līdz iet lielā mērā, nu, es neesmu milzu speciālis šai lietā, un, bet tas vispārējais, vispārīgais priekšstats, kas ir kaut kādā veidā radies, viņš kaut kā par to vairāk liecina. Ka tur ir tas antropocentrisms un tas cilvēka dievišķošana un tā cilvēka iespiešanās dievišķajā.
Ну, может быть, но стелит мягко. Это кабала.
Jā, jā. Ļoti labi, ka jūs tieši tā pateicāt, jo jūs jau zināt otru pusi tam teicienam, jā. Ka, ja mīksti klāj, tad būs cieta gulēšana, citādi nebūs. Jā, jā tā nu viņš ir. Un tas ir tas, kas to cilvēku pašapziņu ceļ, un to cilvēku es. Bet svētajos rakstos, tur, ko mēs redzam, ir pilnīgi cits ceļš. Tur, kur tas cilvēks es ceļš, tas ir tas no Ādama un Ievas, tā pirmgrēka. Un tas ir tik, kā tagad, zināt, ir teikt, arhetipiski. Kas visā šajās maldu mācībās tas ir. Vienalga, vai mēs redzēsim kaut kāds garīgos vingrinājumus, vai mēs redzēsim, un pat kādreiz pat ļoti kristīgi krāsots, vai kaut kas tāds. Tur spokosies cauri tas dievs, par kur velns. Čukstēji, ausī, ievai. Jūs būsit kā dievi. Tur viņš spokojas. Bet to dievu mums nevajag. Lai dievs pasarg mūs no tā dieva. Lai dievs pats mums ir tuvu. un kā tēvs mūs vada. Tas ir tas. Jā. Nu, lūk, tad, jā, ne atziņa, ne gudrība, ne elles, ne debesu dziļumi, bet tikai ticība un paļāvība uz Dievu, mūsu radītāju, mūsu pestītāju un svētdarītāju. Nu, tas tas ceļš, kas mums ejams. Un tas nav ceļš pašiem pie sevis, tas ceļš ārā no sevis. Nevēl Luters teica, grēka pati būtība ir sirds, kas atgriezt pati sevī. Cilvēks, kas no sevis iziet un pie sevis nāk, tas ir tas bezgalīgais cilvēka grēka aplis, kurā viņš ir ieslēgts, kamēr pestītājs neatbrīvo viņu. Tādā ziņā. Jā, nu redziet, to dažādos veidos izteikt, bet nekas jauns jau nav izgudrots, un tāpēc, jāteic, arī par šādām lietām domājot, Bībeles pirmās nodaļas ir mums vislabākā mācība grāmata saprast to. Jo tur ir pie grēkā krišanas notikumu, tas cilvēka, dieva un dieva pretinieka sātan attiecību veids, viņš jau ir ļoti labi atklāts un parādīts. Ļoti labi. Tā kā tās pirmās Bībeles nodaļas ir mūsu teoloģijas pamats lielā mērā. Un man tas ir palīdzējis. Tas bija pirmais, ko es atceros no Bībeles. Man bija 4 vai 5 gadi. Tas ir pirmais stāsts, ko es dzirdēju. Un teic, visu mūžu esmu varējis par to domāt. Un visu laiku man ir gribējies par to domāt. Visu laiku es esmu pie tā atkal un atkal atgriezies. Un tas man ir devis saprašanu ļoti daudz. Man palīdzējis saprast kaut ko.